Káva o čtvrté s Patricí Strouhalovou
na dvojce.
Ano, zdravíme tady dnes svého hosta a tím je paní ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová za ČSSD. Dobrý den.
Hezká odpoledne, děkuji za pozvání.
Já jsem říkala, že posluchači mají možnost na naší adresu dvojka@rozhlas.cz posílat otázky, také se s vámi za chvíli spojí telefonicky. Když jsem si dívala tedy do zpráv, tak těch posledních, ta poslední číslo, které se týká lidí, které by se týkala karanténa v České republice, tak si pohybuje někde kolem hranice 5000. Vy dostáváte ty zprávy velmi jako časté, aktualizované, předpokládám, tak zhruba každou hodinu máte nová. Tak ano. Kolik je to teď?
Je to přes 5000, ono se to neustále mění, to znamená, že do stovek nepůjdeme. Tu poslední informaci...
Karanténa,
přesně tak. Tu poslední informaci, kterou mám od pana ústředního ředitele, je, že jenom za posledních 2,5 hodiny nám to narostlo opravdu zhruba o 1500. To znamená, je to dynamické číslo.
Takže
a ta čísla restou.
Takže předpokládat, že do večera bychom mohli být na hranici někdy mezi 6-6,5 tisíce.
Uvidíme podle toho, jak se bude vyvíjet, i potřeba taky říci, že lékaři a tak dále ordinují zejména do poledne, takže a v těch časných odpoledních hodinách, takže uvidíme, jak se bude vyvíjet.
Stoupat to bude.
Bude to stoupat a my to sledujeme.
Jak vlastně definuje karanténu zákoník práce?
To je dobrá otázka. Karanténa je zejména věc, která souvisí s ochranou veřejného zdraví. A my jsme před týdnem řešili v podstatě metodický výklad, zda může být člověk v karanténě a zároveň může dále pracovat. Je to možné, pokud zaměstnavatel umožní například práci z domova. To znamená, takto bych to viděla. Jsou to dvě věci, které pracovně právní a potom zdravotní záležitost.
K tomu se dostaneme konkrétně. Já myslím, že těch dotazů bude celá řada i od našich posluchačů. Ale já bych byla teď ještě ráda, abyste, protože před chvílí vyšla zpráva, která říká, že vláda bude v pondělí rozhodovat o rozšíření ošetřovného, které mohou rodiče dětí do 10 let čerpat kvůli uzavření škol na hlídání do příštího čtvrtka. A vy spolu s ministryní financí máte do pondělí přinést příslušné výpočty. Tak abychom zůstali u té aktuální věci. Já chápu, že to bude záviset přesně na tom počtu lidí, kdo a kteří využijí možnost čerpat to ošetřovné. Ty odhady, které máte teď, co ukazují?
Tak ty odhady, rozdíl mezi e-neschopenkou a ošetřovným je v tom, že e-neschopenka nám opravdu naskakuje v rámci minut nebo možná i sekund podle toho, jak to je nastavené u zejména lékařů, tak u e-neschopenky máme jasný přehled, to se týká té karantény. U ošetřovného to je věc, která nabíhá, protože běží stále papírově pomalu. To znamená, my v tuhle chvíli stále ještě nevíme, kolik z těch rodičů si požádalo o ošetřovné a je taky možné, že to nebudeme vidět ani po uplynutí té 9denní lhůty, protože to stále ještě ten formulář zasílá zaměstnavatel. Ale ty odhady, se kterými my pracujeme, je, že maximálně o to ošetřovné bude žádat podle našich odhadů 350 tisíc rodičů.
A finančně vyjádřeno?
Finančně vyjádřeno, ty odhady, které máme zase, bavíme se o tom novém návrhu. Já v pondělí na vládu přinesu právě to rozšířené ošetřovné. To znamená, že bych chtěla, aby rodiny mohly ošetřovné pobírat po celou dobu té mimořádné situace. Nevíme, jak dlouho bude trvat. Chtěla bych, aby to nově mohli pobírat rodiče dětí do 15 let z různých důvodů, k tomu se můžeme pak dobrat. A tam máme ty odhady, že při tom množství 350 tisíců lidí bude každý 14 dní stát zhruba 2,3 miliardy.
Když se vrátím, to je tedy ta aktuální věc, na kterou tedy možná budou reagovat i někteří naši posluchači, ale když se vrátím tedy k té karanténě, kde je tedy teď v České republice něco kolem 5000 nebo lehce přes 5000 lidí, tak to rozhodnutí o té karanténě, to vydává hygienická stanice.
Nebo praktický lékař.
Nebo praktický lékař. Ale jsou tam určené profesní záměření, jestli to může být pouze všeobecný praktik nebo praktik pro děti a dorost, nebo jak se to správně jmenuje, a nikdo jiný?
V tuto chvíli je to rozhodnutí právě ministerstva zdravotnictví, tuž panu ministrovi Vojtěchovi lezu do zelí, takzvaně. Je to hygiena, anebo je to praktický lékař, tak, aby vlastně celý ten proces běžel plynulej. Pro nás je důležité s tou karanténou Nebo když se vrátím ještě k počátku vaší otázky, tak ten druhý návrh, který ponesu v pondělí na vládu, tak ten se bude týkat zaprvé toho, aby rodiče, kteří musí zůstat doma, protože ve školách se nevyučuje, tak aby měli zajištěný příjem. Tam jsme na tom rozšířeném ošetřovném. A pak druhý návrh, který ponesu, tak je vlastně program podpory nebo ochrany zaměstnanosti a tam budeme cílit na všechny, kteří přišli kvůli tomu koronaviru o práci. To znamená, že se budeme bavit, když budu zavírat kavárny, restaurace, lidé jsou propuštěni, firmy, protože se jim přeruší výroba, tak budou muset propouštět. Tak se budeme prostě bavit o programu, jak poslat vlastně firmám peníze, aby měli na mzdy a platy svých zaměstnanců, aby své lidi a zaměstnance nebo své kolegy nemuseli propouštět.
Pokud budou chtít posluchači, mohou se na to pochopitelně ptát. My dnes se budeme zejména v těch dalších minutách věnovat té úzké výseči, a to je tedy protiepidemiologické opatření v návaznosti na pracovní právo. Pokud máte otázky, tak je můžete posílat dvojka@rozhlas.cz. Hostem vysílání dnes v Kávě o čtvrté je ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová za ČSSD. Já se zastavím ještě u té karantény. Dokdy vlastně musí zaměstnanec tu karanténu předložit?
Myslíte zaměstnavateli, tak on by samozřejmě, je to překážka v práci, tak on by nebo musí zaměstnavatele informovat okamžitě, bezprostředně, že nemůže nastoupit do práce, to znamená tam je okamžitý efekt.
Uh-huh. To znamená ale, že můžu poslat elektronicky, nemusím teď nikam chodit, tam ty výjimky fungují dobře, ne?
Tak v tuto chvíli, díky tomu, že máme od ledna e-neschopenku, tak pokud běží vlastně ta nařízená karanténa přes praktického lékaře, tak ten v momentě, kdy vystaví neschopenku, tak zaměstnavatel obdrží notifikaci v rámci té neschopenky. Ale samozřejmě platí povinnost podle zákoníku práce informovat zaměstnavatele o tom, že člověk nenastoupí nebo zaměstnanec nenastoupí do práce.
Víte, lékaři si někdy stěžují, že třeba ta neschopenka se v tom systému zatoulá. Tak jaký je potom postup, když se to stane, když už je vlastně vystavená, ale nedoputovala na to správné místo?
To popravdě řeknu, že s vámi nesouhlasím, protože teď u e-neschopenky je to jasný prostě postup, který chodí elektronicky podle toho, jak to má zaměstnavatel nastaveno. Oni jsou různé způsoby notifikací, ale v tuto chvíli se to už neděje, že se e-neschopenka někam zatoulá.
Vážně ne.
Vážně.
Z jakéhokoliv důvodu může se stát, že člověk prostě toho praktického lékaře nemá. Tak co má potom v takovém případě dělat?
Tak v případě toho koronaviru, v případě této situace, tam máme ty obecné pokyny. Pokud se člověk necítí, má ty příznaky,
To rozumím, ale jako nemá mu kdo vystavit tu neschopenku, tak může mu ji vystavit hygienik.
Hygienik může vystavit ne neschopenku, ale nařízení karantény. To je vlastně ještě jiná věc.
To
je pak věc, která s tím souvisí. Člověk pak, který je z hygieny, vlastně má nařízenou karanténu, tak informuje zaměstnavatele. A jak jsem na začátku zmiňovala, tak se může i přesto, že má zůstat v karanténě, tak se může se zaměstnavatelem domluvit na tom, že bude například pracovat z domova, nebo že si vezme dovolenou. To lze řešit i jinak, než pracovní neschopnost, čerpáním toho nepřijít do práce.
Tomu rozumím, ale ten papír, který stvrzuje, že ten člověk je v pracovní neschopnosti, tedy v té karanténě, když to není vydáno tím praktickým lékařem, tak v podstatě mu platí, když je to vydáno třeba
ne, tím hygienikem. To je právě to, v čem se neustále míjíme, že nařízení karantény není to samé jako automatická pracovní neschopnost, že to můžou být dva na sobě nezávislé akty, že to není jenom pracovně právní záležitost, ale že to je ochrana veřejného zdraví. To znamená, že když řeknu příklad, když se někdo vrátí z dovolené v Itálii, tak jak to zažíváme v těch posledních dnech a z preventivních důvodů zůstane v karanténě, tak může zavolat do práce a pokud to zaměstnavatel je to na dohodě umožní, tak může říct, já musím zůstat doma 14 dní, ale cítím se bezvadně a chtěl bych dál pracovat, zaměstnavatel to umožní, výkon nebo ten druh práce to také umožní, tak ten člověk může pracovat z domova, ale zároveň musí musí dodržovat ty podmínky karantény. Dnes jsme na vládě schválili to, že porušování vlastně karantény nebo šíření toho viru je v podstatě trestný čin. To znamená ale, že karanténa jako taková neznamená okamžitě pracovní neschopnost.
Na jakou dávku v případě karantény má člověk nárok?
Tak je to překážka na straně zaměstnavatele, ale není to jenom o dávce. Ono skutečně nejčastěji se ta karanténa v tuto chvíli řeší buď přes home office, nebo také přes dovolenou, to velká část lidí používá.
Že se dohodnou a místo toho si tedy vezmou tu dovolenou. Ale v jaké výši je třeba vyplácena ta dávka v případě karantény? Na co ten zaměstnanec má nárok? Je tam 60% nebo jak to je?
Pokud čerpá nemocenskou, tak je to tak, jak to známe, a to znamená 60%, ano.
Co když zaměstnanec uvízne v karanténě v zahraničí?
V karanténě v zahraničí, tak to je otázka, která je velmi čerstvá a velmi nová. To znamená, v tuto chvíli znamená karanténa v zahraničí. Pokud se vrátím, a to je v návaznosti na ty nová usnesení vlády, pokud se vrátím ze zahraničí z těch rizikových zemí, a teď v tuto chvíli evidujeme jako rizikové země 18 zemí, tak automaticky lidé končí v karanténě. Například, když se vrátí někdo z Itálie, z Rakouska, z Německa z lyžování, tak automaticky musí zůstat tento člověk 14 dní doma, protože z preventivních důvodů nechceme, aby se pohyboval ve veřejném prostoru a hrozilo by zde právě to riziko šíření té případné epidemie.
Co když je člověk zdravý, ale je v té karanténě a během toho onemocní, potřebuje jako zaměstnanec ještě nějaký další doklad?
Tak to zase závisí podle toho, v jakém stavu byl. Pokud člověk právě se dohodl se zaměstnavatelem a má buď dovolenou během karantény, nebo...
Řekněme, že nemá.
Já to dokončím, abychom dávali správné informace. Pokud má příznaky, zjistí se, že je skutečně nemocen, v tomto případě se bavíme asi o koronaviru, tak pokud je nemocen, tak jde automaticky na... tak si požádá o nemocenskou. Pokud je to teda zaměstnanec a nikoliv osoba samostatně výdělečně činná. Pokud je to živnostník, tak tam to závisí na tom, zda si odváděl nemocenskou nebo ne. A od toho se to pak odvíjí ten případný stav.
Dvojka@rozhlas.cz. Ještě je tady otázka, která se nabízí, ta pravidla práce pro práci z domova. Nakolik jde vlastně o, řekněme, benevolenci zaměstnavatele? Jaká pravidla platí pro tu práci z domova?
Tak obecně a zjednodušeně řečeno, pokud se zaměstnanec a zaměstnavatel dohodnou na práci z domova, tak musí být zaručeny vlastně ty samé pravidla ochrany zdraví při práci doma, tak, jak to funguje na pracovišti. To znamená, že takové ty základní pracovní předpisy, aby se nestal úraz nebo nedošlo k nějaké nehodě. To vlastně probíhá na základě dohody zaměstnance a zaměstnavatele. Pravděpodobně bude zaměstnanec proškolen, dostane potřebné pracovní pomůcky, zejména je to počítač nebo telefon a to jsou ty nejdůležitější předpoklady. Musí tam být vzájemná dohoda o práci z domova a pak samozřejmě i to patřičné vybavení.
V podstatě tam bere člověk celý plat.
Ano, práce z domova je v podstatě, ať už za normální situace, nebo teď v té mimořádné situaci, ve které se nacházíme a kdy zaměstnavatelé velmi benevolentně, tam, kde to jde, svým zaměstnancům práci z domova nabízí, tak se pobírá úplně plná výše předchozí mzdy nebo platu. Já za to zaměstnavatelům velmi děkuji. My jsme o tom jednali, tuším, že v úterý, jak se svazem průmyslu a dopravy, s jejich zástupci, tak s konferencí zaměstnavatelských svazů, ale také s Hospodářskou komorou a byli jsme ujištěni, že tato mimořádná situace opravdu je od zaměstnavatelů vnímána vnímána tak, že tam, kde to půjde, tak home office budou poskytovány. A myslím si, že je to výborná zpráva.
Pojďme si zase v podstatě nakreslit a ukázat takový příklad, který může nastát a vysvětlit tak, aby zase naši posluchači si vlastně udělali představu a nemátli ty pojmy dohromady. Jo? Tak já to zkusím namodelovat. Tak dejme tomu, že jsme dostali kvůli karanténě neschopenku.
Pokračujte, ano.
Jde jí dodatečně zrušit, třeba proto, že jsme si domluvili tu práci z domova, protože nic mi není, cítím se dobře, mohu pracovat.
Tak e-neschopenka jako taková, když je vystavená, tak ta výhoda toho je, že odchází v řádu několika sekund. To znamená, pokud dojde k té situaci, že je potřeba vystornovat e-neschopenku, tak lékař v podstatě jednoduše vystaví novou, vystaví ukončení e-neschopenky ke stejnému datu, ke kterému byla vystavena. To je jedna cesta. Ta druhá cesta je komplikovanější, lze zavolat na Českou správu nebo na okresní správu sociálního zabezpečení, tam se na tom vystornování domluvit. Ale pokud mám odpovědět jednoduše na vaši otázku, tak pokud dojde ke změně toho stavu, že místo nemocenské se domluvím na práci z domova, ano, tak to možné je.
Je to možné, dobře.
Samozřejmě to závisí na dohodě se zaměstnavatelem.
Ano. Tou velkou skupinou lidí, kteří jsou doma se svými dětmi, když se uzavřely školy a nemohou chodit do práce, tak jsou rodiče, kteří pečují tedy o dítě do 10 let věku. Řada z nich se nemůže domluvit se zaměstnavatelem na práci z domova, protože je na té ošetřovačce, nebo může? Může ten, kdo je na ošetřovačce, pracovat z domova?
Tak to vlastně zase ten stav je jiný. Logicky, zase pokud to jde a zaměstnavatelé jsou v tomto velmi benevolentní kvůli tomu zákazu výuky na školách, tak tam, kde je to možné, tak nabízí svým zaměstnancům home office. Když mají home office zaměstnanci, tak to znamená, že pobírají plnou mzdu nebo plat a tím pádem ta dávka ošetřovného se vylučuje s pobíráním plné mzdy a platu. Takže první volba logicky je zkusím práci z domova. Tam, kde to ten druh práce neumožňuje, tak si rodiče berou ošetřovné.
Kdo má nárok na takzvané ošetřovné?
Na ošetřovné mají nárok rodiče dětí do 10 let, tak jak je to v tuto chvíli zákonem stanoveno. Jak už jsme se bavili o tom, tak my bychom to chtěli rozšířit na věk 15 let. A je to v případě, kdy vám zřizovatel té základní školy nebo teď i nově mateřské školy potvrdí, že škola je zavřena. U základních škol je to na základě plošného rozhodnutí vlády, u té mateřské školy nebo také dětské skupiny je to nově na základě rozhodnutí poskytovatele z důvodu prevence to zařízení uzavřít.
Takže, co když budou uzavřena zařízení, která jsou určená pro péči třeba o zdravotně handicapované děti?
Tak pokud je tam ten věk do 10 let, tak v tuto chvíli to platí. Pokud se bavíme o tom rozšíření, o tom návrhu, tak tam je to vlastně nově do 15 let.
Je to tam, týká se to i toho. Dobře.
Tam se vlastně, pardon, tam se nevyhodnocuje stav dítěte, ale věk dítěte, ten je klíčový.
22 155 25 25, pokud máte otázky, tak můžete telefonovat. Ministryně práce sociálních věcí Jana Maláčová už sahá po sluchátkách, je to tak?
Ano, ano.
Děkuji pěkně.
Všichni mám nasazené.
A posloucháme volající tady u nás ve vysílání na lince. Je tentokrát kdo? Dobrý den.
Dobrý den, u telefonu Roman. Já bych takový dotaz. Někdo z mých příbuzných přinese domů, že je v karanténě, týká se i mě potom karanténa, to je za prvý a za druhý. Já můžu dělat a pracovat, jsem zdravý, ale práce mi neumožňuje dělat práci z domova. Můžu jedině dělat práci v práci, já jsem jako zámečník, dělám těžkou práci, tu nářadí a to všechno doma mít nemůžu. Jak to potom bude se mnou?
Tak můžu? Tak co se týká té karantény, v tom případě, že někdo, s kým se stýkáte, tak je v karanténě, to závisí na individuálních okolnostech a nejlepší v tomto případě je se obrátit na hygienu, jinam ta může rozhodnout podle toho, kdo z vašich blízkých a tak dále. To jsou prostě, tam neexistuje jednotná odpověď a já ze své pozice ministryně práce a sociálních věcí bych si to ani nedovolila posoudit, takže to je jedna věc. A co se týká toho vašeho dotazu, zda, když nemáte umožněnou práci z domova, tak jak postupovat, tak kdyby skutečně nastala ta příležitost karantény, tak pokud tam není možnost home officeu, logicky u zámečníka, tak zkusit se dohodnout na dovolené, pokud to jedna nebo druhá strana s tím nesouhlasí, tak pak ten klasický postup a to je ta karanténa nemocenská.
Mm-hmm. Další telefonát, aby posluchači zbytečně nečekali na lince. Dobrý den.
Pavel Kaše, dobrý den. Paní ministrině, chtěl bychom se zeptat na dvě věci. První, ta otázka už padla, ale nebyla zodpovězena, jak je to v případě, že pracovník zůstane na karanténě v zahraničí, jaký tam je postup. A druhá věc, překvapilo mě, když jste říkala, že karanténa je překážka na straně zaměstnavatele, jaký je proto zdůvodnění. Děkuju.
Děkuju za ten dotaz. Já popravdě řečeno, my se tady točíme, my už jsme si to říkali s paní redaktorkou v kruhu, ta karanténa v zahraničí, ono v podstatě v tuto chvíli, to bude situace, která nastane po těch opatřeních, kdy vláda vlastně stanovila jasné termíny, kdy se mají naši občané vrátit zpět do České republiky. Pokud někdo zůstane v karanténě v zahraničí, tak je to velmi složitá situace. Přiznám se, že v tuto chvíli nemám odpověď. Důležité je, aby se lidé vrátili zpět do České republiky, aby se to dalo řešit. Protože pokud jste v karanténě, tak asi se musí zejména zaměstnavatel informovat, ale musí proběhnout i nějaká komunikace, ale je to nestandardní situace. Pokud se to pak v těch příštích následujících dnech vyjasní, tak pak se postupuje jako v případě té normální standardní karantény.
A ještě tam se pan posluchač Pavel ptal, karanténa, jak jste říkala na začátku toho našeho rozhovoru, je překážkou na straně zaměstnavatele. On to chtěl vysvětlit.
Asi došlo k přeřeknutí. Tak to se za to omlouvám, ano.
Takže je to správně jak?
V tuto chvíli je důležité komunikovat s hygienickou stanicí, nově s praktickými lékaři a pokud dojde k situaci karantény, tak v podstatě se pak nastupuje k těm třem cestám, o kterých jsme se bavili. Buď možnost domluvení home officeu, například v případě toho zámečníka to není možné, pak je možnost té dovolené, to závisí na domluvě obou stran. To znamená, je taky pravděpodobně existuje důvod, proč to zaměstnavatel neumožní, nebo si zaměstnanec také na tuto situaci nechce čerpat dovolenou. To je zcela legitimní věc. A potom třetí věc je nemocenská.
Další telefonát, dobrý den.
Dobrý den, tady Růžička Most. Chci se zeptat na úplně něco jiného, samozřejmě na koronavirus a s tím věci související. Vláda udělala nějaká krizová opatření a chci se zeptat, jak je myšleno na úplně nejmenší podnikatele, kteří mají obchod a najednou přestanou lidé do obchodu chodit. Jestli budou uvažovat také o kompenzaci pro ty nejmenší podnikatele. Děkuju za odpověď. Naschledanou.
Naschledanou.
Tak přesně na tuto situaci míří ten náš program ochrany zaměstnanosti, kdy vlastně pracujeme se všemi čtyřmi scénáři, co může nastat v důsledku rozšíření té epidemie. Ono, děkuji za ten dotaz, protože v tuto chvíli se to ještě příliš neřeší, ale ty ekonomické obecné dopady můžou být skutečně masivní té současné situace. V tuto chvíli máme zejména dotazy na to, pokud nemohu pracovat, tak jak mám postupovat. Druhá část dotazů, která na nás směřuje, tak je z té oblasti nebo z té branže přijdu o práci kvůli koronaviru. A pak je ta třetí velká oblast a to je v podstatě díky poklesu poptávky, což chápu ten dotaz jako tento příklad, dochází k utlumení podnikání nebo k nižšímu zisku a tak dále. Na tyto věci by měl obecně přes vyplácení mest nebo platů mířit náš program, o kterém budeme jednat v pondělí na vládě. Nicméně potom ty větší, systémovější opatření, řekněme makroekonomického charakteru, tak předpokládám, že budeme řešit v řádu několika příštích týdnů v momentě, kdy budeme vědět, do jaké míry vlastně koronavir zasáhl naši ekonomiku, to znamená, kolika lidí se týkal, kolik lidí nemohlo pracovat nebo přišlo o práci v důsledku této situace a jak dlouho to celé trvalo, a jestli to trvalo 2 týdny, 4 týdny a podobně.
Ještě jeden telefonát, dobrý den.
Dobrý den, tady Tomáš Plavec, hasiči Praha. Já jsem se chtěl zeptat paní ministrině, vy jste mluvili o tom před chvilkou, že dohledáváte lidi, kteří přišli do styku s lidma s koronavirem. A já, protože sloužím na hasiči, na uhasičů v Praze, na té zasažené stanici, tak nás poslali do práce, i když jsme přišli do kontaktu s tím dotyčným člověkem. Tak se chci zeptat, co máme dělat.
Tak. Děkuji za ten dotaz, to je zase věc, kterou asi to pana tazatele neuspokojí, tak to je věc, kterou pravděpodobně řešila hygiena, krajská hygienická stanice. To je ten aktér, který může v té situaci a je jediný kompetentní rozhodnout podle těch okolností, jak postupovat.
Takže by měli kontaktovat hygienickou stanici.
Přesně tak, ale tak, jak jsem pochopila ten dotaz, tak to bylo právě na základě té komunikace s hygienou. Pokud máte pocit, že hygiena rozhodla chybně, tak doporučuji se ještě jednou obrátit na tento orgán a ještě jednou se dožadovat nějakého stanoviska. To si myslím, že by mohlo pomoci.
Je tady další volající, tak já se zeptám potom za chviličku. Dejme přednost, ať nečekáte na lince. Dobrý den.
Dobrý den, Robert Lang. Mám dotaz, prosím, když bych byl v karanténě, nebo nedej bože, dostal ten virus a dojde mi doma jídlo, co mám dělat? Můžu do toho obchodu jít? Jdeme tomu nějakou roušku nebo něco takového? Děkuji. Naschledanou.
Naschledanou.
Tak děkuji. Tak my jsme si tady říkali, že celé ty dotazy jsou velmi praktického charakteru. Tak pokud jste v karanténě a nejste nemocen, tak samozřejmě, co se týká těch nezbytně nutných pochůzek k tomu, aby člověk mohl fungovat, tak ty si myslím, že to člověku nic jiného nezbyde.
Ideálně neměl by se setkat s jiným člověkem.
Neměl by se setkat s jiným člověkem, tam je důležité chránit se v případě té karantény nebo držet si odstup a tak dále, ale ideální řešení je požádat osobu blízkou, aby právě tyto nezbytně nutné pochůzky zařídila. To je asi to nejelegantnější řešení.
Pochopitelně další. Myslím, že můžeme doporučit informativní zdroje, ať už třeba web Českého rozhlasu www.irozhlas.cz/koronavirus, kde všechny ty nejdůležitější informace jsou zpracované, jsou ověřené a jsou tam jasné postupy, jak v daných momentech, pokud si nejste jistí, byste se měli zachovat. Další volající, dobrý den.
Dobrý den, tady posluchačka z Jižních Čech. Já bych se chtěla zeptat, jsem doma s 9letým synem, mají teda zavření školy, zatím je to na 9 dní, ta starost od toho syna, a co pak? Pak budu doma zadarmo, tak jsem to pochopila, dokud ta karanténa nebo to období neskončí?
Ne, to je právě ten program, o kterém jsme mluvili. V pondělí by vláda měla schválit rozšíření toho ošetřovného.
Schválí,
ano. Jestli jste začala čerpat to ošetřovné 9 dní ve středu, tak vám pravděpodobně příští čtvrtek to ošetřovné skončí. V tuto chvíli, i když to vláda v pondělí schválí, tak je jasné, že se to nestihne, ten návrh vlastně prohnat parlamentem, ale ten zákon je napsán tak, že bude platit i zpětně. To znamená, že bychom chtěli, aby to ošetřovné platilo pro rodiče po celou tu dobu, kdy neběží výuka na školách. Takhle je to vymyšleno. Takže se nemusíte bát a nebudete doma se svým synem bez peněz.
Telefonát opět. Dobrý den.
Dobrý den, slyšíte mě, dámy?
Ano.
Ano, dobrý den. Velmi zdravím luxusního hosta a velice pěkně, jak si prezentujícího, ale nevím, jestli nebude otázka do pranice, možná bude zajímat i paní moderátorku, otázka OSVČ. Ale nejenom teďka, jak si v té aktuální situaci, ale klidně i nadčasově. Paní ministryně, co byste radila OSVČ? Mají se pojistit, připojistit komerčně pro případ jakékoliv, jak si třeba ztráty nebo přerušení zaměstnání? Předpokládám, že neschopenku nebo pracovní neschopnost nemocenskou jako takovou nebudou brát, protože si vypočítali, že platit nemocenský pojištění se jim příliš nevyplatí v základní výši. Jaká ještě nejen v téhle situaci možnost, jak si se zabezpečit a případně, když třeba...
Já bych se ještě zeptala na to, doplním ten váš dotaz, jaká bude pomoc vůbec pro OSVČ.
Když třeba okamžitě zůstane OSVČ třeba v nemocnici nebo tak, tak on třeba ani nemusí moc přerušit tu svou činnost, protože to, jak si z toho lůžka třeba nezvládne a tudíž se nemůže asi nikam zaregistrovat. Jak pak to prosím je? Děkuju.
Taky děkujeme. Naschledanou.
Tak jak situace živnostníků je velmi složitá v této výjimečné, mimořádné situaci. Samozřejmě ideální by bylo, kdyby ideální situace je, když si živnostníci platí nemocenskou. Nicméně
My si
velmi dobře uvědomujeme tuhle složitou situaci za tu epidemii. Nikdo nemůže. To znamená, že v tuhle chvíli už máme připravenou celou paletu opatření, jak živnostníky nenechat padnout takzvaně.
Co tam je v té paletě?
První věc, na které už je shoda, tak se odkládají daňová přiznání o 3 měsíce. My budeme úplně paralelně jako rezort práce sociálních věcí odkládat i tu povinnost podat přehled příjmu a výdajů. To znamená, to je první úleva, spíše technická. Druhá věc, o které jsem se bavila, tak chceme také, aby nově živnostníci dostávali ošetřovné. To je právě v tom rozšířeném návrhu, který půjde v pondělí na vládu pro případ, že musí pečovat o dítě až do věku 15 let. A potom třetí věc, která bude souviset s tím programem na ochranu zaměstnanosti, tak budeme muset společně s rezortem financí a s rezortem průmyslu a obchodu najít cestu, jak zajistit pro živnostníky, kteří budou ti první, kteří přijdou o práci v těch následujících týdnech, pravděpodobně, tak jak jim zajistit příjem.
Tady jsou návrhy ve hře?
Já už jsem uváděla vlastně předchozích dnech a to je ale jenom ta bezprostřední pomoc, opravdu ta nejnutnější. O živnostníky se spíše stará MPO, Ministerstvo průmyslu a obchodu. Já jako ministryně práce a sociálních věcí mohu přes úřady práce pro ty výjimečné případy hmotné nouze nabídnout dávku mimořádné okamžité pomoci. To znamená, že pokud se opravdu někdo ocitne bez finančních prostředků a jeho sociální situace mu neumožňuje, jak si to zajistit jinak, tak bude pak možné pobírat tu dávku mimořádné okamžité pomoci. A na tom systémovém opatření, protože toto není systémové opatření, to je vlastně zásah ve prospěch těch, kteří jsou na tom nejhůře, vlivem té epidemie, kterou nikdo neočekával, tak na tom pracujeme. A poslední věta k tomu, všichni si uvědomujeme, jak složitá hospodářská situace nás čeká a nikdo nenechá ani zaměstnance, ani živnostníky padnout na zem.
Jaká je finanční náhrada, která náleží vlastně zaměstnancům, kteří nechodí do zaměstnání, protože pro ně teď práce není?
Tak to je věc poměrně aktuální. My jsme dneska poskytovali jako Ministerstvo práce a sociálních věcí výklad a v tuhle chvíli je to věc, kdy lidé dostávají pobírají mzdu ve výši předchozího průměrného výdělku. Ten je ve výši 100%, ale protože tamto rozhodné období se do něho mohou za tu uplynulou dobu počítat například odměny a tak dále, tak může být dokonce vyšší i než 100%. To znamená, v tuhle chvíli poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí výklad, že to je ve výši průměrného výdělku.
Telefonický dotaz, dobrý den.
Já bych chtěla zeptat, jestli byste mě prakticky pro nás OSVČ mohli vysvětlit, jak mě pomůže odložení placení daní o 3 měsíce. Jo? Čím mě to pomůže? Jako OSVČ, jedna jediná ženská, která si sama něco vyrábím, teď nemůžu jezdit na jarmarky prodávat svoje výrobky, a jak mě pomůže to, že mě odložíte o 3 měsíce podání daňového přiznání? Děkuju.
Tak já jsem to tuším, že také velmi takhle popsala, že to je spíše technická věc, že to je systémová. To, aby živnostníci měli v této mimořádné situaci zajištěný příjem, to je mnohem důležitější. Ale ta logika za tím prvním rychlým krokem, odložení o 3 měsíce, spočívá v tom, že víme, jak to máte teď těžké, přišli jste o veškeré nebo o většinu zakázek a to poslední, čím vás chceme trápit, tak je podávání daňového přiznání.
Dobře, ale v podstatě to není tak jako asi odpověď, kterou si naše posluchačka představovala.
Ona teď já to můžu zopakovat, co jsem řekla.
Teď je bez příjmu.
Já jsem to říkala o tom předchozím dotazu, takže to zopakuji.
Buďte prosím tak laskavá.
V podstatě v tuhle chvíli hledáme systém, jak živnostníkům, kteří v tuhle chvíli nemohou pracovat, protože je zjednodušeně řečeno všechno zavřené a odpadávají jim zakázky, tak jak jim nahradit ten příjem. A to je věc toho jednání. Já za sebe říkám, že to bude muset být ten program ochrany zaměstnanosti, o kterém budeme v pondělí jednat. A netýká se to jenom živnostníků, týká se to obecně firem a týká se to i zaměstnanců. Ale v tuhle chvíli je důležité, bavíme se o hlavním uživnostníku se bavíme o 600 tisících lidech a ještě jednou zopakuji, my si to jako členové vlády s kolegyní Schillerovou a s panem ministrem Havlíčkem velmi dobře uvědomujeme a v příštích dnech přijdeme s řešením, jak živnostníkům zajistit vlastně tu finanční situaci.
Samozřejmě, že my ve vysílání Českého rozhlasu budeme informovat všechny podrobné informace a důležité informace, které se týkají, najdete na našich stránkách, ať je to náš web, ať je to web Českého rozhlasu, který se týká speciálně otázek spojených s virovým onemocněním. Pokud chcete, tak můžete dál poslouchat Dvojku Českého rozhlasu. Ty aktuální zprávy jsou pro vás připravené už za necelé 4 minuty. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová byla dnešním hostem. Děkuji vám za rozhovor. Naschledanou.
Já také děkuji. Hezké odpoledne. Naschledanou.